Arratsaldeon, Sagrario.
Baita zu ere.
Zer da bilatzen duzuena gaur egin duzuen agerraldi horrekin?
Bueno, lehenik nolabait babesa ematea udalari hartu zuen neurri horretan, guretzat euskalgintzakoentzat aski ez bazen ere, ba urras bat bezala ikusi genuen eta horretan ba babesa ematen diogu eta elegite hori jardezen eskatzen. Bestaldetik gurasoei nolabaiteko gure babesa eta besarkada eskaini nahi izan diogu egin zuten aukeragatik eta udalari udalean gobernuan edo neurri hau onartu zuten lautaldei eskatzen diegu guraso hauek ez uzteko babesi gabe eta bermatzeko egin duten auto horrek erantzuna izanen duela.
Zuek ez dezute 43 familien kontra jo nahi inundik inora?
Ez, nik uste 43 famili hoien kontra inundik inora ez dela joan udala bera. Udalak 43 famili hoietako aurrak aurrei eman die tokia, beraz badute tokia aurreskoletan, lehengotik oso hurbil gainera, eta ez dire irakaslerik gabe, eskolarik gabe, tokirik gabe gelditzen. Beraz, hoiena babestua dago eta langileena ere bai, noski.
Zergatik ari dira euskararen inguruko gauzak momentu honetan epaitegietan erabakitzen, Sagrario?
Zergatik, ba, orain arte hainbeste urtez aritu dira inolako neurririk hartu gabe euskararen normalizazioan, eta beraiek zuten botere politikoa nolabait eta baliatu dira horretaz, ba, pausorik ezen bateko. Eta orain beren esku ez dagoen ez hori, ba, tresna judizialak hartzen dituzte, ja horrela, ba, kontra egiten alduten eta lehen bezalaxeko egoera injustuan segitzen alduen eta horreka falta honetan, ba, euskararen normalizazioko prozesu honek.
Mobilizazioak ari dira egiten egun hauetan, Iruñerrian, euskararen defensan, eta ekainaren laurako ere deitu duzue manifestazio bat.
Bai, ekainaren laurako egia esan, ba, azken bi gertakari hauek izan baino lehen deitu genuen, ba, alde batetik ikusten genuelako, ba, hiru arlo edo nolabait ukitu behar genuela, genituela, batetik gobernua eta Iruñeko udala bereziki, ba, hartu dituzten neurriak babesten ditugula esateko, baina ez ditugula aski ikusten, gure ustean prozesu azkarrago behar dute eraman euskararen normalizazio honetan, eta hori izan nahi genien. Bestetik, jendeari ere, herritarrei ere eskatu, ba, ezin utzi ditugula inola ere instituzioa bakarrik euskararen normalizazio horretan, denak partaide behar dugula, herritarrok ere parte hartu behar dugula, beraz herritarrei deia ere egiten zitzaion nolabait manifestaldi honetan, eta hirugarrenik azken aldian bereziki eta bai lehenago ere, ba, euskararen kontra esan eta egin diren hainbat aldarrikapen eta deklarazio batez ere UPNren aldetik eta baita PP eta PSen aldetik ere, ba, horri erantzun, esaten nahi baitire azken aldi honetan, ba, nola baiteko diskriminatuak direla erdaldunak eta euskararen imposizio dagoela beti bezala, ba, bigarren maileko hiritarrak izaten segitzen dugularik. Beraz, hiru arlo hoiek ukitu nahi genituen eta deitua zegoen, ba, bi gertakari hauen aurretik.
Eta eman bidea euskarari, euskaraz bizi nahi dugu eta horixe izango da leloa.
Horixe da, bai, ba, azken batean euskarak eta euskaldunok bitartekoak behar ditugu euskaraz bizi alizateko. Gaur egun ez gaitezke euskaraz bizi ez badugu bitarteko gehiagorik eta horixe eskatzea da.
Ba, Sagrario Aleman, euskaltzaina, eskerrik asko, mezulariari erantzuteagatik. Segi
bai,
ondo.
Zuei, eskerrik asko.